high kilos, kapit bisig para sa kaunlaran, para sa kinabukasan.
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Itigil ang karahasan! Dayane! 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 Pakinggan mong mga bulong na mga kulis sa hangin, animo'y nagbabantang. May dayuhang parating, lumipas ang mga araw. Binigat din sa kanilang dumanak ang mga dugo, inastang ang lumalaban. Dayane, samantala, ngayon tayo'y magkaisa. Dayan niya, dayan niya, dayan niya, dayan niya.
Pakinggan mong mga sigaw ng mga kulisap sa hangin, animo'y naglalayong kalaya ay marating. Lumipas ang mga araw, binasag din ang kanilang dumanak ang mga dugo, umiiting ang paglaban. Dayane, 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 dayane. Wakas ang pagsasamantala, ngayon tayo'y magkaisa. Dayan niya, dayan niya, dayan niya, dayan niya. Dayan niya, dayan niya, dayan niya, dayan niya, dayan niya, dayan niya.
Sa malayong lupain, natuyo ang sakahan, binitak-bitak ng El Niño. Kami ay narito upang tinig ay parinig, itambol ang mga daing at pagsusumamo. namin inakala. Nasasalubungin nyo ng bala mga kumakalam na sigmura ng libu-libong magsasaka.
Tumanap ang dugo sa lupang pangako, alingaw-ngaw ng mga punglo sa lupa ng Cotabato. Tumanap ang dugo sa lupang pangako, alingaw-ngaw ng mga punglo sa lupa ng Cotabato.
Nakala, nasasalubungin nyo ng bala mga kumakalam na sigmura ng libu-libong magsasaka.
Tumanak ang dugo sa lupang pangako, ayungaw ng mga punglo sa lupa ng Cotabato. Tumanak ang dugo sa lupang pangako, aliyongaw ng mga punglo sa lupa ng Cotabato.
May araw din kayo, may araw din kayo, may araw din kayo. May araw din kayo, may araw din kayo, may araw din kayo, may araw din kayo, may araw din kayo.
Bayad po, isang ikot.
Hanggang saan ba pahatid sa pambansang sakayan?
Artists need to have their emotions always accessible. Yung klaro sa'yo lagi ang nararamdaman mo.
Sakayan ng dibdib na di nagkulang.
Naalala mong tinanong mo sa akin kung bakit lagi akong nag-iisip ng worst case scenario? Kasi siguro as engineers, kailangan ma-pinpoint mo yung worst case scenario para ma-prevent mo na yung mangyari yun.
Yun siguro ang magiging choices mo, Ali. Utak na dumadama o pusong nag-iisip?
UP Ikot. Utak na dumadama o pusong nag-iisip? Mapakikinggan na sa Martes, ikawalo ng Nobyembre, sa ganap na alas 6 hanggang alas 8 ng gabi sa DZUP 1602 AM at www.dzup.org. Mapapanood din ang programa via live stream sa www.dilc.info/live. Ikaw, sino ang pipiliin mo?
Sa kaninang pag-ibig papapara.
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sikhay Kilos, kapitbisig para sa kaunlaran, para sa kinabukasan.
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa programa ng Sikhay Kilos, ang programa ng College of Social Work and Community Development. Ako po ay si Classmate Rosel at si kasamang...
Si kagandahang classmate Hazel.
Pinabalik ko na ang aking kagandahan. Okay. Yeah. Hazel, parang napaka-exciting, you know?
Yes.
Kasi ngayong, hindi ko ma-describe, no? Pero kasama natin ngayon ang mga lakbayanis na... galing sa Mindanao. Nandito po tayo sa loob ng studio ng DZUP at sinama natin sila dito mismo sa loob. So magpapakilala sila, anong pangalan nila at saan lugar galing, at batiin nyo rin ang mga fans ninyo. Ito si Datu.
Magandang hapon po sa lahat, lalo na yung nakikinig ngayon sa DZUP 1602.
Sige, taga saan ho kayo, Datu?
Ako po ay si Datu Min Malibato, galing sa Mindanao, particular ng Southern Mindanao. Ang bayan po namin ay Kapalong, Davao del Norte po.
Kapalong, Davao del Norte. Siguro magbigay din kayo ng idea sa mga tagapakinig. Saan ba yan Kapalong na yan? Ilan oras yun? Kasi alam ng tao sa Mindanao, Davao lang eh.
Yes.
Hindi ba? Hindi lang naman ang Davao ang Mindanao. And dami-dami mag-
Oh, yung lawak-lawak ng Mindanao.
Oo. Sige. Para may idea lang yung mga nakikinig.
Siyempre, galing sa Davao City.
Sasakay ka ng bus.
Sasakay ka ng bus. Dalawang oras bago ka maka... dating doon sa Kapalong, Davao del Norte po.
Okay, dalawang
okay.
Oras.
Okay.
Susunod, yung... ang kukulay ng ating mga kasama ngayon dito sa studio, classmate.
Okay, magandang hapon po. Ako po si Unibong Calas po, galing po sa Mindanao. Doon sa bayan ng Talaingod, Davao del Norte. Ang Talaingod po ay isang bundok sa Davao del Norte po. Kung pupunta ka ng Davao po, galing sa Talaingod, 5 oras po, galing sa aming bundok mo, lalakad ka ng 2 oras bago makasakay ng isang motor, isang motor na single, patungo ng isang lungsod namin. Sa lungsod naming Talaingod, sumakay na kami ng bus patungo ng Davao City at 3 oras po. Sa amin.
Okay.
So kanina mula sa 2 oras yung 3 oras. Susunod tayo kung ilang oras.
Sige ho.
Ayan.
Salamat.
Sa ini ka ngarang ko si Segundo. Sa ini sa kanamin po kanami puong kayo kanamin no ingod dito. Siko di sabo ka ano kung siyo to sa lupungan. Puong kay di ka ingat na ikuntoon ko sa ini sa Barangay Dagohoy, Talaingod.
Barangay Dagohoy? Parang matapang yata yung ang barangay niyo, no?
Dagohoy eh, no?
Barangay Dagohoy, Talaingod.
Talaingod din. So parehas kayo 3 oras.
Pero pareho ba yung barangay?
Pareho.
Kuan ka oras?
Sa akin, Barangay Palmay.
Yung barangay ko po ay Barangay Palmahil.
Palmahil. Palmahil.
Social na.
Napaipaapas na ko ang amo ang kuan gikan sa Santo Niño. Ang among oras sa among paglakaw dito sa motor mga 4 oras.
If you ride a motor, you takes 4 hours. Anong tawag ba doon? Habal-habal hindi.
Habal-habal din.
Si Kadi, si Naugipis, to Braaw, Pun Aragma, to Inalay, Barangay Dagohoy, Davao del Norte.
Alam ko lang, Davao del Norte, maraming, sagingan, no?
No, kapag ipano ulay.
Ano ho yung salita ninyo?
Kapag ipano ulay ito.
Manobo. Anong klase? Alam ko maraming klaseng manobo eh. Manobo. Ata manobo.
Kapag ipano ulay, ito, glikat kayo ito, kuwala kayo iskan. Dinitdabaw. Dinitdabaw, mo, laliman uras po ko umakay ito ka namin kumulirad.
Sige. Next. Para tayo na sa klase talaga. Classmate.
Oo nga eh.
Next.
Classmate.
Si Kadi. Si Sida. Ka. Ka namin minisipyo tala ingat. Si Kadi. Ka barangay na Dagoy. Kasi ko na itibukag.
Mm-hmm. Sino ba ang ating interpreter?
Si Datumen.
Datumen. Uh-huh. Ayan.
Oh, sige ho.
Ito, pero ito lahat naiintindihan ninyo sila.
Pero siguro, konting background. Di ba maraming klaseng manobo? Mga ilan klase ho?
Yung
kasi
sa,
parang mga mangyan, ano mga po? Walong klase yun eh. Alam ko eh.
Yung sa amin sa Talayngod po, ay merong tinatawag na manubo alumad ng matiksalog.
Mm-hmm.
Yung sa amin na po, ng tinatawag na sub-tribe na, namin, yung talumo, lumad ng talumo.
Mm-hmm.
At sa alumad ng simong. At sa kanila, sa lumad ng libuganon.
Mm.
Sa buong SMR po, ay nakapaloob dyan ang Siam na tribes. Yung binanggit na sa aking sa kasamahan ko po. Yun ang buong Southern Mindanao region po ay nakapaloob diyan ang Siam na tribes. Hindi ko na alam mo yung ibang tribes na nakapaloob diyan sa Southern Mindanao po. So,
siguro ang gusto lang natin i-diin ay napaka-multicultural na iba't iba na hindi mo pwedeng sabihin na iisang klase lang. Tayo lang Pilipino, pero
yes.
Kahit na ako parang nababasa ko yun, pero ngayon ko lang talaga narinig.
No? Oo, sila dito, classmate, lima sila, iba't iba sila.
Oo. Siguro ho, excited kami na magpakwento sa inyo. Kasi ngayon dito ho sa kampuhan sa UP Diliman, iba't ibahong tribo, di ba ho,
ang sumali.
Salamuhanin nyo at sumali. So, siguro gusto lang namin magpakwento ano yung nangyari, ano ang pakiramdam nyo, no? Ano, nanibago ba kayo? O ano ba yung nangyari? Ano yung mga gawain ba? At sino ba ang mga nakilala nyo?
Siyempre naman po sa aabot ng 153 tribes.
Wow.
Lahat na nandito.
153 tribes from Luzon, Visayas, Mindanao.
Sa sa buong Pilipinas.
Wow.
So siyempre
nakapunta dito, no?
Opo. Siyempre naman po ay masaya po kami dahil nakausap po namin yung iba't ibang tribo.
Mm-hmm.
At first time po namin na nagkikita-kita dito sa UP Mindanao. Kaya
UP Diliman.
UP Diliman ng
alam niyo ho, Diliman, madilim, di ba?
Pero para sa amin itong Diliman, hindi po, di madilim, hindi.
Hindi madilim. Okay. Kayo po ba dato ay pang ilang manilakbayan? Pang manilakbayan?
Sumama ko kayo last year?
Last year na 2014, ay kasama rin ako. At 2015, kasama rin ako. Ngayon ay kasama rin ako. Tatlong beses na po.
Tatlong beses na. So, every time,
dumadami yung
nasasama.
Ang unang lakbayan po, 2013 po, ay abot lang po sila ng 30 individuals, manilakbayanis. Susunod naman ay 300. Mula sa Mindanao. At susunod naman po, 2015 ay 700 po.
Wow. Lahat. So, yung ibig mong sabi, mula sa Mindanao.
Ibig sabihin, mula sa Mindanao. Ibig sabihin ngayon, ay paano nang
level. Classmate Hazel nagla-level.
Ngayon, 2016, ilan po ang from Mindanao?
Ang 2016 po ay aabot ng 1,500 po.
Wow.
At hindi lang taga Mindanao.
Sa mula sa 30 hanggang ngayon. 1,500.
So, dato nakikita ko sa mukha mo talaga excited ka rin.
Excited siya
ano?
Eh.
Ibang saya-saya.
Oo. Si, sorry, ito wala akong memory, ano? Okay. Kato, ano?
Si Oni po. Oni.
Basta dato Oni. Lang.
Oo, basta dato. Okay. Dato. Oo, Katoni.
Parang kuya. Katoni. Dato na.
Oo, pang ilan mo na ba ito?
Ikatatlo na po.
Ikatatlo na, okay. So, excited ka rin ba kapag sinabi na, oy, pupunta na naman tayo sa Diliman? Anong, pakamusta ang, ano mo, feeling?
Opo, masaya po. Kasi yung mga kasama natin na mga Karatubo, kasi sa lalo na doon sa Mindanao, sa iba-ibang ano ng Mindanao, pulo ng Mindanao, kasi kung magano Manilalakbayan, SMR, Northern Mindanao, at saka Western Mindanao, kasi pag-abot dito sa Manila, dito na yung mga kasamahan namin galing sa Mindanao. Makikita-kita. Sayang-saya ko na.
Kasi doon di kayo nagkikita eh.
Hindi
kami
makikita eh.
Oo,
so may pagkakataon na talagang.
Ngayon lang. Kasi 2015 nakasali ako dito sa, dito kami nagkampuan sa campus ng UP. At sa ikalawa po, yung Sona ni Duterte, sa ating presidente, nakasama po ako. At ngayon, po, yung tinatawag ng pangbangsang minorya.
Oo, not min nga, national minorities.
Nakita-kita, ako, sobrang saya ko nga. Kasi galing sa Mindanao, pag-abot dito sa Maynila po, nakita ko yung mga katutubo pa rin, katulad namin.
Marami pala kayo.
Marami pala kayo yung mga majority kami.
Yung hindi
kami.
Na muna kayo magsasalita, magsama-sama lang.
O magsama-sama lang kami doon. Basta kayo, nakita ko lang yung mga kasama na.
Sino
mga
yung nakita nyo?
Yung mga katutubo.
Na hindi taga, yung mga, sino yung nakita nyo?
Yung mga katutubo na galing sa Dumagat, Eta. Yung,
ngayon nyo lang o sila nakita?
Opo.
Nakilala.
Nakilala po kayo.
Sige ho. Pagkatapos yun dato si dato.
Gusto ko lang idagdag mami yung dahil sa ganitong karami ng tribes na nag-abot nagkita-kita ay nakabuo kami ng isang sandugo. Sandugo para sa
isang samahan.
Isang samahan.
Pangmalakihan.
Kasi pag sinabi mong sandugo, naisip ko tuloy yun. Ito ba yung dugo-dugo na?
Hindi yun. Hindi. Hindi, ibig sabihin.
Sandugo ritual?
Kasi sa Katipunan, hindi ba?
Sa Katipunan ay may dugo din.
Buong pero
sa, pag sinabi mong sandugo, samahan.
Oh, samahan yun.
So sinasabi nyo, nagkaroon kayo ng samahan.
Oh, nagkaroon kami ng samahan.
Paano, anong ginawa? Paano? Nag-meeting kayo? Paano, anong nangyari? Sige ho.
Ayan, si, alam ko, naalala ko, Segundo.
Oh, ha?
Segundo.
Segundo.
Kini. Mauto nga.
Segundo na lang tayo.
Oh, sa ini. So, kinilala na ito, kay ko ito sa ito. You build Diliman. No, dakol ni pasalamat ko ito, kay ko ito sa ini to, you build Diliman to. Radakol ng mga katungod. Kagusto no'y kuntoon, kasulbaran yan ingon din ka kasulbaran to karamin pag ugpo di to pag pangawkaw ta mga ikasa mga samat mga military akad mga sa ini so alamara kinanan si kaniyo ka radakan at ka balakad no og mood out ta si kan mga armadong pati bisog to karamin ugpaan ikadua gusto noy kuntoon no si sa ini sa mga rumakuno na makuwit. Ano si kaniyo ka meradakan oto si kano desisyon ano ano po ulian oto kandan na lugal so ka abandono o kasi ka pagtrabaho.
Kuha ko yun. Kasi pumupunta yung mga dapat hindi pumunta doon na military. Tuloy, kailangan nila umalis. Hindi sila makatrabaho.
Ang galing mo, ha? May naintindihan ako sa kanya. Sabi niya, makaukaw. Ano yun? Yung nagnanakaw.
Okay, umiinit na ang kwentuhan dito. Lahat tayo, hindi lang sila mga dato, excited tayo.
Yes.
Pero mag-break muna ho tayo. Nandito po tayo sa programa ng College of Social Work and Community Development.
Si Kai Kilos po, DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Inihahandog ng UP Chemical Engineering Society Incorporated ang Students National Chemical Engineering Conference o SNCEC sa November 5 to 6 sa UP Diliman. Punong-puno ito ng mga guro, profesional at kasapi ng mga kilalang institusyon sa larangan ng chemical engineering. Discover, explore, challenge and connect in Natchez, Pre-Grant, Inter-U and Scene. For more information, visit their website sncec.upcam.org. Ito'y hatid sa atin ng UPKEM sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tol, tignan mo itong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tignan nyo itong akin gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling ating. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang kumakamahal ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sikhay Kilos, kapit bisig para sa kaunlaran, para sa kinabukasan.
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Nagbabalik ang Sikhay Kilos dito pa rin sa DZUP 1602. Ito pa rin si classmate Hazel.
At si classmate Rosel na trying hard sa Saronay.
Okay.
Nandito po tayo sa episode na napakasaya kasi marami tayong kasamang kalalakihan ng Lakbayani.
Correct.
Okay. Sige, ituloy natin kasi kinikwento ngayon ng ating mga guests, no? Si Datu Men, si Datu Segundo, si Datu
Uni.
Oh my gulay, hindi na maalala.
Next, no? Ikikwento niyo sa amin kasi excited nga. Excited na nagkikita-kita, no? 'Di ba? Parang mga kababayan na matagal na parang yung mga nagtatrabaho sa abroad, 'di ba?
Oo nga.
Yung nagkikita sila doon and layo-layo eh.
Pero ito parang reunion, classmate, kasi mula nung ilang taon na daw sabi ni Datu, ano, at tatlong taon o di yung mga yung bang mga naging kaibigan mo noon. Nakita mo ba noon ngayon? Kaya excited ka, no? Every time na magkikita-kita ka,
mag-update kung nagbago na ba ang kalagayan sa mga tribo ninyo o gumanda ba o ano yung maganda, ano yung hindi maganda.
Ayun, okay. Sige.
Itago na natin sa pangalan. Okay, sige.
Sa ini, so nagpasalamat kay to nigandi ni kay to hiyo pi Diliman. So si kanami gusto anay no maradyo o peaceful kapag ugpo na iri at abubungan. Ojo pakatrabaho kay basta war pakatukaw ka namin na mga sa isa mga military hantad sa mga kuo amara. Sika ka gusto na ay nandiyang malinawa ka ka namin pagugpo. Ojo paka-iskuli laki ito ka namin mga anak kung nagpakailing ka namin mga bongol kay kamabudyag hantad ko kay pakabasa ito surat papil.
Okay, pa nakuha ko rin yon.
na pag-skwela.
Oo. Mm-hmm. Siguro ang pwede natin i-highlight, Classmate Hazel, kaya nandito yung ating mga kasamang na galing Mindanao. Kasi ano eh, ngayon, parang ngayon lang binigyan ng space na sa media, sa boses, mga, yeah, ang boses ng Mindanao. Kasi parang ilang taon na, parang invisible siya. Hindi siya, yes, nakikita, hindi siya naririnig. Mm-hmm. Kanina nga nung sinabi ko kay Ambet, para sino ba? Sabi ko, basta yung taga Mindanao para marinig ang boses. Mm-hmm. Tapos sabi, kakanta ba? Sabi ko, kung kakanta, pwede na rin.
Oo nga, may ganung pang talent na.
Kasi pag sinabi natin boses, ang ibig sabihin, para marinig yung mga problema ninyo, yes, ang mga concerns ninyo, mga issue nyo, no, kailangan iyan. Pero importante rin makita yung kasayahan na nagsama-sama yung iba't ibang tribe.
Oo,
so, sige, yun ang pinaka-episode natin ngayon, yung excitement niyo, ano yung mga detalye.
Oo, dahil dyan, may tanong ako kay Dato Sidol. Ano-ano ang iyong ginawa para yung bang sa paghahanda sa lakbayan na ito?
Oo, bago kayo pumunta dito.
Bago kayo pumunta, ano ang mga ginawa mo para maghanda? Oo.
Natulog ba kayo o na naginip?
O hindi ka na nakatulog. O hindi na nakatulog doon sa excitement, diba?
Sa excitement na naginip. Oo. Nagpaalam ba kayo sa mga asawa nyo? O sinaman nyo na?
Okay ra man, o pagtulog nami. Okay ra. Dakong salamat. Maradyo ka po, iwat na ikay ito, si Kiw Diliman.
Ano daw? Wala na ako. Lost.
Mabuti naman po. Nagpaalam siya sa buong pamilya niya na pumunta siya dito sa sasama sa sasali siya sa ano, pambansang lakbayan ng pambansang Minorya.
Anong kwento niyo? Paano niyo pinaalam? Anong, 'di ba, kayo tinanong, anong gagawin niyo diyan? Mm-hmm. Okay, ba't hindi kami kasama?
Yes.
Babalik ka ba?
Oo. Oh. Oh.
Manoboho yung salita na yan, ano?
So, sa ini ka, nangit ka patasawan. Kad din, inribang din eh. Ta, sinugdanan, nagpanangid at asagwaku. Tangod to, kain kalisad-lisad na iriya to kabukiran. So, ska nami, kakay pakatarabaw to umanay so, apan kay to military. Naglubukan ka mga uskulan na eh. Hantad estudyante na eh. Kaya na po kauskila. So, kaldok. So, kasundalo doon makalaban. So, basi ko kakaapil ka estudyante. Hantad ka maisturo na eh. Kaya nagpakatuglo. Kaya nagpakaklase. So, doon masundalo. Si kanyak hinungdan. Hinungdan na nag-antos na mga lumad. Ta naging umasayit sa Davao, hantod din it Manila. So gusto kayo nagkasulubad ka problema na itlumad. So kapanginaot na'y, o gusto kayo nagkaido ka kamo anak na itamalumad. So gusto na'y, nagtabangan kayo makubirino, ta sama mo uskoylaan na libre. So skanamik mga lumad, warag sarapin na itlumad. Lisad-lisad kay ka mga lumad.
Yung mukhang...
Unahin natin ang pagkaintindi kung tama.
Oo nga. Sabi niya, lisod is hirap, di ba? Mahirap na nga ang sitwasyon ng mga lumad, di ba?
So the difficulties which the lumad tribes face.
Isa sa mga panawagan is yung libreng eskwelahan. Mm-hmm.
So free education.
Isa pa ay ang sabi niya sa kanyang pamilya na hindi lang simple na mag-sali siya sa pambansang lakbayan ng Minorya, na magmamasyal dito sa Manila, so kundi upang mapaabot sa presidente yung bit-bit na mga issue katulad ng masyadong militarisasyon sa aming mga komunidad, sabi pa niya, at yung mga paaralan po namin ay kinampuhan ng mga militar.
Okay, I think that's very important. No?
Mas that, excited siya doon. Opo. Yun ang excitement niya.
Excited po siya
at
dahil.
At least masabi at malaman ng lahat ng tao yung problema na yung mga eskwelahan or the schools which are supposed to be for children to learn are full of soldiers. Why are there soldiers there? Okay, that's the big question for longer sessions of learning.
Yes.
At ang isa pang sinabi niya, nanawagan siya na sana i-pull out na yung mga militar doon sa aming mga komunidad at yung mga paaralan na sinira at sinunog ng mga militar na sana pigilan na yun.
Okay. Okay. Sige. So, dito doon sa mga na kasama niyong ibang mga taga Mindanao. Kapareho ba itong sitwasyon nila o mas grabe sa inyo o ano yung mga pinag-usapan ninyo nung nagkita-kita kayo ng mga kasamahan niyo na taga Mindanao?
Sa amin po, sa ibang mga region po, magkapareho yung mga issues.
Meron parallelism.
Meron pong military session. Pagpatay ng mga leader namin, tulad ng iba sa doon sa Mindanao, na yun ang ugat na problema namin. Yung
tsaka parang talagang masama talaga masama sa loob ninyo yung, kasi mahal nyo yung mga leader nyo.
Mga leader namin at mga estudyante namin, pinatay. Yun, masakit yun. At saka yung pagkakamkam ng mina.
Mining
po sa amin. Sa buong Mindanao po, sa iba-ibang region po sa Mindanao, at nakaiba rin ang issue military session, yung mining, yung pagpangagaw ng mga lupa para plantation. Yun ang mga issue doon sa amin sa Mindanao.
Yung pag-atake rin sa mga paaralan ng mga katutubo.
Pag-atake. Pagbuo ng paramilitar ng mga katutubo namin, yung tinatawag na sa amin sa Southern Mindanao po, yung tinatawag na Alamara, yung sa Caraga region po, yung tinatawag Bagani Force. Walang kaibahan yung mga isyo doon sa amin. Nagkaisa po ang isyo.
Okay. So, maganda yung mga sinabi niya, classmate. Siguro mamaya i-wrap up ko lahat ng mga sinasabi. So, ngayon na nandito na kayo, ano-ano yung mga, well, isa yun sa mga realization ninyo, di ba, na merong pagkakaparehas, parang shared realities among the tribes, 153 tribes
from Mindanao.
Oh, naalala ko.
And sa buong sa national. Sa buong bansa na po yun. Sa Mindanao, ilan ho? Mga 50. Ang mga Manobo, iba ilan klase?
Nine tribes.
Nine tribes. Kailangan yun, ha? Nine tribes na Manobo, 50 na mga galing Mindanao, 153 na. Yan ang mga numerong importante.
Tatayaan ko mamaya sa loto. Sige, mga dato. Ngayon na nandito naman kayo, ano naman yung mga naging experience nyo na sa tingin ninyo, masaya.
Ano ang pinaka maalala? Kunwari, pag-uwi nyo, ikikwento nyo dun sa mga anak nyo, sa mga kasama nyo. Ano yung sa tingin nyo, yung isang kwento na napaka-intense na sinasabi nga sa English? Ano yung kakaiba na hindi nyo pa nararanasan?
Kay ko na karoon.
Kay ko ni Dats.
Kasi yung sa amin, sa akin lang po, sa aming mga karanasan dito sa pagpunta.
Yung ikikwento mo sa asawa mo,
pag-uwi
mo.
Pag-uwi, siyempre. Sa galing pa sa Mindanao, doon pa lang sa bus. Hindi na maano, matulog ka, nagbibiyahe.
Haba ng biyahe, ano?
Araw, gabi, biyahe ka pa rin. Pagpunta dito sa Manila, yung higaan mo, hindi pa ano. yung mga experience namin yun, yung dapat kami, yun ang makikibaka. Hindi ka pumili ng lugar. Dapat kung mahirap din, hindi mo makikibaka, walang pakikibaka na masarap ang pagkain, masarap yung tulugan, mahimbing ka
matulog. Parang maliit lang yun na bagay kaysa sa malaking bagay.
Pero yung sa akin, yung ginawa na namin dito, na malawak ito. Malawak itong pakikibaka namin na buong mundo, buong Pilipinas, at kung pwede nga, ipalabas natin sa ibang bansa. Yung ginawa natin na, yung tinatawag na
pambansang Minorya. Nalakbay galing Mindanao, nalakbay nang galing ng sa iba-ibang sulok ng ating mundo. Yung aking ikaw ito sa aking mga kabataan, labi na sa mga eskwelahan. Mm-hmm. Yung ang mga experience namin dito sa Maynila, naglalakbay para lang sa matuhid, sa katwiran. Mm-hmm. Yung sa atin, sa baral natin, ang mga lecture natin, dapat doon sa yung makabayan po yung ating sinusunod na mga lecture.
Yun. Okay. Oo. Napakaano ni Dato magkwento. Madamdamin. Dato Uni. Napadamdamin. No?
Babalikan natin yan.
Babalikan natin siya mamaya. Maganda yung sinabi niya. Yung lawak ng pagkakaisa.
Tsaka yung kalaliman ng kung gaano kalalim yung issue at concern.
Yes.
Parang yung inconvenience, maliit lang yun. Pero tinignan mo yung kabuuan na layunin at maatim nila nun.
Mm-hmm.
Ay, malaking bagay. Babalik po tayo sa programa ng Sikay Kilos dito sa ZZUP. Kasama po natin ang mga lakbayani sa kampuhan dito sa UP Diliman. Lima sila dito ngayon sa loob ng studio ng DCUP. We are honored to have them here at here in UP Diliman. We will be back. DZUP is a member of KBP, the Kapisana ng Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
Kasali ka!
Halika na pahilig sa DZUP 1602. Tayo na pahilig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sikhay Kilos, kapitbisig para sa kaunlaran, para sa kinabukasan.
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Nagbabalik po tayo dito sa programa ng Sikhay Kilos. Ako po ay si Classmate Rosel ng College of Social Work and Community Development. Kasama ko po si Classmate
Hazel.
At kasama natin ang iba't ibang dato na kalalakihan ng iba't ibang tribo galing sa Mindanao. At ngayon, ang last part ng ating episode ay ang message ngayon ng ating mga leader ng lakbayan at para sa mga UP Diliman students.
Sige.
Pagikan na mo sa mo sa area na mo sa salupungan, amo ang gipuy-an. Pag-abot na mo sa Davao, niya hantod niya sakay namin sa bus. Pagsakay namo sa bus, anto niya nakaabot na gyud diri sa UP Diliman. Ang pag gikan namo dito sa amo ang lugar, tungod ka na amay kasilatian sa pagbarog namo sa yutang kabilin sa salupungan, nakatukod mi og eskwelahan nga RMP. Niya na. Unya karon, sa pagbarog namo nga nakatukod namin, nakabuot namo ang among edukasyon sa among mga bata. Hantod niya nagpaingon namin dire sa Davao ug sa Manila aron sa pagbaybalo pod sa mga sama dire sa mga estudyante sa Manila sa ato ang baruganan sa dito sa Mindanao. Pag-abot namo dire karon sa Manila, nalipay ang among hunahuna nga nagsalmot ang mga bata sa moa. Og nalipay gyapon mi nga dunay sila ipangutana sa amo og unsay tuyo namo dire sa Manila. Karon amo sad gyud sa ilahang ang among tuyo kun naamoy ikadugang sa among kaibalo. Dakon salamat. Yan na. Okay. Na maura to nga nagkuan nami kining lakbayan mi.
Okay.
Ang mga lumad sa nakalain-lain niya tribo.
Hazel, ano? Mm-hmm. Gis ng sinabi ni...
Konti lang ang aking naintindihan. Well, parang nagkwento siya mula doon sa palakbayan. Alis nila. Oo,
ang lakbay kasi, ang ibig sabihin ng lakbay sa Tagalog ay nag-journey.
Journey, yes.
Pero sa Bisaya, hindi ko alam. Tama rin ba yun? Journey rin bang lakbay?
Naglakbay.
Ang lakbay, kasi parang pinagsama ang...
Lumakad.
Lakbay is journey in English. Bayani is... hero, no? Na the fact na galing kayo sa malayo, nakarating kayo dito. Mm-hmm. Ano ang sinabi ni Dato?
Ang idagdag ko lang po yung sa message ko po sa mga estudyante dito sa UP Diliman. Maraming salamat po sa kanila na naki-ano sila sa amin. Naki-salamuha. Opo. Dahil maraming tulong po para sa amin yung pagpunta nila doon sa aming kampuhan at naki-share at nag-interview sa amin ng nagtanong kung ano ang aming mga hinaing na mga problema, bakit na nangyari itong pambansang minorya ng alakbayang pambansang minorya.
Mm-hmm. So parang na master nyo na kung paano i-communicate.
Opo, opo. No?
Kasi hindi lang paulit-ulit pero iba't ibang grupo rin.
Opo, ano? Opo.
So, paano maintindihan? Kasi sa inyo parang napaka, araw-araw nyo nakita. Pero
gusto ko itanong hindi ba kayo nagkakaroon ng ano ba ito? Yung parang, ano ba tawag sa yung people stress? Ano tawag sa ganyan? Parang, sa sobrang dami na kinakausap ko, parang nakakapagod na. May ganun ba?
Para sa amin
hindi nga sila mo
bilang
masaya nila eh.
Bilang leader ay
ganun
din
ang
ganado niya trabaho ng bilang leader dahil kahit ano kapagod ay parang wala rin dahil excited na naman po kami na maipaabot sa kanila ang aming mga problema kung bakit nandun kami dito. Ayun.
Parang ang unang hakban ay pakikinig.
Para makinig makinig sila sa usapan namin at ang ipaabot namin sa kanila. Ayun. So kahit pagod wala rin nangyari dahil
so mas matutuwa kayo kung maraming mga estudyante ang makikita ko.
Masaya rin kami lalo na
po. Meron mo kayong nakilalang mga UP student na taga Mindanao ho?
Mayroon po.
Marami naman.
Kasi sila ay nagsasabi na taga Mindanao po sila pero hindi na sila makasalita ng Bisaya.
Fake ho siyon fake.
Mayroon pang...
So paano po nag ngingitian lang
opo,
kayo.
Opo. No? Kanina po, nagpunta doon sa aming kampuhan po. Taga Santo Tomas po siya.
Okay. Santo Tomas. So, hindi lang UP ang sinasabi ninyo. Hindi lang taga UST. UP. Hindi lang taga UP. Diliman ng mga estudyante na naandito, nakasalamuhan ninyo.
Kasi, taga Mindanao po sila.
Ah!
Diba? Talaga reunion.
Sige, Dato Oni, anong message mo sa mga UP students?
Yung sa akin, sa mga estudyante, maraming salamat po. At sa management na nagpunta. Ako, nilalagnat ako. Manda kong lagnat.
Nagkasakit po kayo.
Galing po ng pagsa pagbiyahe.
Buti nga,
ang ulan po. Yung
Binumbahan pa kami doon sa kwa ano. Binumbahan kami ng tubinaso na.
Sorry ho. Pero na nag-sorry kami. Pero
kami na po ang hingi ng dispensa.
Bakit kami doon sa bilang leader po, hindi kami atras kasi yung mga tasking namin ito eh. Mm-hmm. Dapat yung mayroong mga estudyante dapat kausapin, no? Baka dinagdag ka, pwede ka kausapin. Taas namin ito na making istorya sa mga estudyante. Mm-hmm. Para kami makinig po, oh, mamimit. At yung mga sinabi namin, dinarecord po nila po ito para magamit nila sa ano sa pag-aaral po nila. Mm-hmm. Yung,
kasi yun nga unang hakbang eh, pakikinig, para maintindihan nila. Eh. Mm-hmm. Hindi lamang, syempre lahat ng tao, lalo ng mga estudyante na pinag-iisip yun, eh, hindi automatic eh.
Oo. Uh-huh. Tsaka ang pinakamaganda siguro para sa mga estudyante na imbes na ibiyahe pa nila sa Mindanao,
dito na. Dito na mag-immerse.
Pira mo lahat kayo galing sa iba't ibang lugar.
Yes.
Kasi naka-jack, kumbaga naka-jackpot.
Oo, naka-jackpot sila. Naka-jackpot sila ka dito na.
Pumunta ka sa Northern Luzon.
Oo, opo.
Pumunta ka ng Apaya, pumunta ka kunyari ng Mindoro, pumunta ka ng, di ba, Bisaya sa Mindanao. Eto na. Kompleto.
Kami sa Mindanao, yung taga-UP po, nakapunta doon sa Salukpungan, sa Talaing po. Bundok na bundok yun. Pero,
nakapunta na
rin. Pero ngayon, dito na kami. Pwede na kayo magsali, mag-interview sa amin.
Tsaka live, living
UCS. Oo,
opo.
Yun ang
buhay.
Pinakamaganda sa lahat.
Pinaka.
Mm-mm. So kung meron po kayong, kung sa susunod na taon po, may lakbayan ulit at magkakaroon talaga yan, siguro, ano po sa tingin ninyo ang
dapat ihanda ng UP students?
Sasama pa rin ba kayo?
Hindi, ang maganda, next year, anong ihahanda ng UP student?
Yun po, yun po.
Sila ang bilin nyo, anong bilin nyo?
Yun po, yung sa amin, yung mga taga-UP,
pag-iisipin mo muna.
Pag-iisipin,
Isipin mo. Sa akin naman po, sa panawagan ko para sa mga estudyante sa UP Diliman, sana po ay huwag niyong isipin na ngayon lang ng taon na may nangyari na pambansang minorya ng lakbayan ng mga katutubo at sa Moro. Dahil patuloy na patuloy ang laban na to hanggat may buhay pa.
Next year ho, pagpunta nyo dito, may handa na ho kayong kanta.
Opo.
next year po, ha? Hanapin nyo kami.
Next year, ang mga asawa nyo naman ang pupunta dito.
Opo.
I-training nyo na. Kayo, doon naman kayo mag-alaga.
Tara kong asawa nyo. Kung bakit ikaw na lang palagi, nakakahalata na ako.
Mag-alaga ng bata at baboy.
Kayo na, mag-alaga doon, sila naman papupuntahin.
Papuntahin natin.
I-training nyo na ho kung paano ang advocacy.
Okay. Lahat ba kayo may asawa?
Opo.
Okay.
Isa lang?
Isa lang.
Isa lang. Kasi kung mga youth to, itatanong ko sana, so, nakahanap din ba kayo ng crush dyan? Baka naman merong love story. Love story sa lakbayan.
Okay. Ako po. Ay, sa... Two minutes na lang.
Julius, huwag ka ganyan.
Ako po.
Wala na ako kayong fever. Okay na ako kayo.
Okay bro. Ako.
Tubig. Hindi na natin pinahin. Tubig. Dalawang oras na
sila. Meron akong, crush, pero crush ng ano pa, pakibaka.
Maganda. Okay. Oo. So, crush ng pakibaka. Ayan, classmate, no. Ang ganda-ganda ng ating episode ngayong hapon na ito, no. So,
maraming salamat sa inyong lahat na pagdalo dito sa studio ng DZUP, no. Talagang parang first time ito na may mga limang lakbayani na galing Mindanao na nagbigay ng magandang loob para mag-share dito kahit paiksi lang.
Yes, maganda yung kanilang mga share, no, yung excitement nila para pumunta dito, yung excitement nila na magkita-kita at malaman na sila pala ay merong shared realities, no, kagaya ng ibang tribo, pare-parehas yung mga issues at pinaglalaban, no.
Yun ang magandang ang sinasabi, yung mga discomfort ng pag-atyo yung layo at ano, parang maliit na bagay lang yun.
Sa
bigger context, maraming gains.
Oo, yun.
Gets better.
Yes.
At hopefully, yung mga with hope, with renewed hope, yung situation doon, very serious situation, dangerous, no, and against the human rights of our communities, no, will be addressed. Okay. Maraming salamat. This is Classmate Roselle.
At si Classmate Hazel, sa ngalan po ng aming Classmate Edgy, at si Matt.
Ang DZUP ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Sikhay Kilos, kapit-bisig para sa kaunlaran, para sa kinabukasan.
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.